สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 0 to 1 Notes on Startups or How to Build the Future เป็นหนังสือธุรกิจและสตาร์ทอัพที่พัฒนาจากบันทึกการเรียนของ Blake Masters ในวิชาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ Peter Thiel สอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนื้อหาหลักไม่ได้เป็นคู่มือเริ่มธุรกิจแบบทีละขั้นแต่เป็นการเสนอกรอบคิดว่าบริษัทที่สำคัญที่สุดไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งเดิมให้มากขึ้นหากเกิดจากการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหนังสือจึงผสมระหว่างบทเรียนจากซิลิคอนแวลลีย์เศรษฐศาสตร์การแข่งขันกลยุทธ์เทคโนโลยีและปรัชญาเกี่ยวกับอนาคตประสงค์สำคัญคือการชวนผู้อ่านคิดอย่างเป็นอิสระว่าโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงยังซ่อนอยู่ที่ใดและทำไมการไล่ตามตลาดที่มีผู้เล่นจำนวนมากอาจไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดแม้หนังสือมีน้ำเสียงเชิงโต้แย้งและบางมุมมองสะท้อนความคิดเฉพาะตัวของเที่ยวแต่ก็ยังเป็นงานที่มีอิทธิพลสูงในหมวดสตาร์ทอัพเพราะเสนอคำถามที่คมชัดต่อการสร้างนวัตกรรมการผูกขาดเชิงสร้างสรรค์และอ่านออกแบบบริษัทให้มีความได้เปรียบระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการไปจาก0สู่1คือการสร้างความก้าวหน้าแนวดิ่งแทนการคัดลอกแกนกลางของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างการไปจาก0สู่1การไปจาก1ไปสู่อีกหลายหน่วยแบบแรกหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เช่นเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบธุรกิจที่ยังไม่มีอยู่จริงๆแบบหลังคือการขยายหรือคัดลอกสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มความรู้ใหม่อย่างแท้จริงก็เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากความก้าวหน้าแนวดิ่งไม่ใช่เพียงโลกาภิวัตน์ที่นำวิธีเดิมไปใช้ในพื้นที่ใหม่อุตุผลของเขาคือการแข่งขันในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมักลดกำไรและลดความแตกต่างขณะที่การสร้างสิ่งใหม่เปิดพื้นที่ให้บริษัทกำหนดมาตรฐานของตนเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่มองสตาร์ทอัพเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่หวังโตเร็วแต่เป็นเครื่องมือสร้างอนาคตผู้อ่านจึงถูกชวนให้ถามว่าสิ่งใดที่ยังไม่ถูกสร้างไม่ใช่แค่สิ่งใดที่ขายได้ในตลาดปัจจุบันจุดแข็งของหัวข้อนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการเพิ่มประสิทธิภาพเล็กน้อยไปสู่การค้นหาความแตกต่างที่มีคุณค่าจริงประเด็น2การผูกขาดเชิงสร้างสรรค์เป้าหมายของธุรกิจที่มีคุณค่าระยะยาวหนังสือเสนอแนวคิดที่ขัดกับตำราธุรกิจทั่วไปว่าการแข่งขันไม่ใช่สัญญาณที่ดีที่สุดของตลาดที่แข็งแรงสำหรับผู้ก่อตั้งในมุมของเทียวบริษัทที่ยอดเยี่ยมควรสร้างสถานะคล้ายการผูกขาดแต่เป็นการผูกขาดจากนวัตกรรมและคุณค่าที่แตกต่างไม่ใช่การกีดกันด้วยอำนาจรัฐหรือการเอาเปรียบผู้บริโภคเขาให้เหตุผลว่าบริษัทที่แข่งขันกันในตลาดเดียวกันด้วยสินค้าที่แทบเหมือนกันจะถูกบีบให้ลดราคาเพิ่มต้นทุนการตลาดและสูญเสียพื้นที่สำหรับการลงทุนระยะยาวกันข้ามบริษัทที่มีเทคโนโลยีเฉพาะเครือข่ายผู้ใช้แบรนด์แข็งแรงหรือเศรษฐศาสตร์ต่อขนาดสามารถรักษากำไรเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ต่อไปประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการเป็นธุรกิจที่มีรายได้กับการเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หมายความว่าทุกการผูกขาดดีเสมอไปคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การถามว่าบริษัทมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ยากต่อการถูกแทนที่และความได้เปรียบนั้นสร้างประโยชน์ใหม่ให้ลูกค้าจริงหรือไม่ประเด็น3คำถามแบบตรงข้ามคนส่วนใหญ่ใช้ค้นหาความลับที่ตลาดยังมองไม่เห็นหนึ่งในเครื่องมือทางความคิดที่หนังสือเน้นคือคำถามว่ามีความจริงสำคัญข้อใดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับเราคำถามนี้ไม่ได้ชวนให้ค้านเพื่อความแปลกแต่ต้องการแยกความคิดอิสระออกจากความเห็นตามกระแสผู้เที่ยวมองว่าโอกาสใหญ่เกิดจากสิ่งที่เขาเรียกว่าความลับคือความจริงที่ยังค้นพบได้แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในโลกธุรกิจความลับอาจเป็นความต้องการของลูกค้าที่ถูกมองข้ามเทคโนโลยีที่เพิ่งพร้อมใช้งานหรือโครงสร้างตลาดที่ทุกคนตีความผิดอุตุผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักคือถ้าโอกาสหนึ่งชัดเจนสำหรับทุกคนแล้วผู้เล่นจำนวนมากจะเข้ามาแข่งขันและทำให้ผลตอบแทนลดลงดังนั้นผู้ก่อตั้งต้องฝึกสังเกตช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนเชื่อกับสิ่งที่อาจเป็นจริงจุดที่ควรระวังคือความคิดตรงข้ามไม่ได้มีคุณค่าโดยตัวมันเองหนังสือมีอิทธิพลเพราะผลักให้ผู้ประกอบการตรวจสอบสมมติฐานอย่างจริงจังแต่ผู้อ่านต้องไม่สับสนระหว่างความกล้าคิดต่างๆกับการยึดความเห็นส่วนตัวโดยไม่มีหลักฐานประเด็น4รากฐานของสตาร์ทอัพต้องชัดตั้งแต่ทีมผู้ก่อตั้งตลาดแรกและวัฒนธรรมนอกจากแนวคิดเชิงปรัชญาหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบรากฐานของบริษัทตั้งแต่วันแรกคุณเชียวมองว่าการตัดสินใจช่วงเริ่มต้นมีผลยาวนานเพราะผู้ก่อตั้งทีมแรกโครงสร้างความเป็นเจ้าของและวัฒนธรรมการทำงานจะกำหนดทิศทางของบริษัทในภายหลังเขาแนะนำให้เริ่มจากตลาดเล็กที่สามารถครองได้จริงแทนการประกาศว่าจะเข้าไปแข่งขันในตลาดใหญ่ทันที ตุผลคือตลาดเล็กช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าชัดกว่าสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกว่าและมีโอกาสกลายเป็นผู้เล่นหลักก่อนขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงหนังสือยังเน้นว่าทีมผู้ก่อตั้งต้องมีความสอดคล้องด้านเป้าหมายและความรับผิดชอบเพราะความขัดแย้งภายในสามารถทำลายบริษัทได้เร็วพอกับคู่แข่งภายนอกแนวคิดเรื่องความได้เปรียบของผู้เล่นรายสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ไม่ใช่แค่ใครเริ่มก่อนแต่ใครสร้างตำแหน่งที่ทนทานที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้ก่อตั้งจริงๆเพราะเชื่อมวิสัยทัศน์ใหญ่เข้ากับการเลือกตลาดทีมและโครงสร้างบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่พอการขายการกระจายและกฎพลังงานมีผลต่อการเติบโตหนังสือโต้แย้งความเชื่อที่พบมากในหมู่ผู้สร้างเทคโนโลยีถ้าผลิตภัณฑ์ดีพอลูกค้าจะมาเองเที่ยวชี้ว่าการขายและการกระจายสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจเพราะนวัตกรรมที่ไม่มีทางเข้าถึงลูกค้าไม่สามารถสร้างบริษัทที่ยั่งยืนได้อธิบายว่าธุรกิจแต่ละประเภทต้องใช้ช่องทางขายที่เหมาะกับมูลค่าลูกค้าและลักษณะตลาดตั้งแต่การขายตรงสำหรับสินค้ามูลค่าสูงไปจนถึงการตลาดแบบกว้างสำหรับสินค้าที่ต้องการฐานผู้ใช้จำนวนมากหนังสือยังพูดถึงกฎพลังงานในโลกสตาร์ทอัพและเงินลงทุนคือผลลัพธ์มักกระจุกอยู่กับบริษัทจำนวนน้อยมากที่สร้างมูลค่าส่วนใหญ่แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมนักลงทุนร่วมทุนจึงมองหาบริษัทที่มีโอกาสเติบโตแบบไม่เป็นเส้นตรงไม่ใช่ธุรกิจที่ดีแต่เพดานต่ำสำหรับผู้ก่อตั้งประเด็นนี้แปลว่าต้องคิดตั้งแต่ต้นว่าบริษัทจะเข้าถึงลูกอย่างไรช่องทางใดคุ้มต้นทุนและโมเดลการเติบโตมีขนาดใหญ่พอหรือไม่จุดเด่นคือหนังสือทำให้เรื่องการขายไม่ถูกมองเป็นงานรองแต่เป็นกลไกสำคัญของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลในตลาดสรุป Zero to One เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนักลงทุนผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีนักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้อ่านที่สนใจว่าธุรกิจใหม่จะสร้างความก้าวหน้าจริงได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้กรอบคิดสำหรับประเมินโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่การเลือกตลาดเล็กที่ครองได้การสร้างความได้เปรียบเฉพาะการออกแบบทีมเริ่มต้นไปจนถึงการคิดเรื่องการขายและการกระจายสินค้าประโยชน์เชิงปัญญาคือมันตั้งคำถามกับความเชื่อทั่วไปเรื่องการแข่งขันการลอกแบบความสำเร็จและการเติบโตที่อาศัยเพียงการขยายสิ่งเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพจำนวนมากที่เน้นวิธีทำผลิตภัณฑ์หรือการทดลองตลาดเล่มนี้โดดเด่นเพราะเริ่มจากคำถามเชิงรากฐานว่าอนาคตแบบใดควรถูกสร้างและบริษัทแบบใดมีเหตุผลที่จะคงอยู่ได้นานขณะเดียวกันผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะบางข้อเสนอสะท้อนโลกทัศน์เฉพาะของพีเตอร์ทิลและอาจไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมจุดแข็งของหนังสือจึงไม่ใช่การให้สูตรสำเร็จแต่คือการบังคับให้ผู้อ่านนิยามความแตกต่างของธุรกิจตนเองอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ต้องการคิดเกินกว่าการแข่งขันในตลาดเดิมเล่มนี้ยังเป็นหนึ่งในงานอ้างอิงสำคัญของวรรณกรรมสตาร์ทอัพยุคใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Blake Masters คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่